Говорить Радіо Свобода. У Мінську 6-я година. У Празькій студії вас вітає В'ячеслав Ракіцький. Програму відкриваємо випуском новинок «Сьогодні у світі». Епідемія свиного грипу проникає глибій у США, Канаду, Європу і Латинську Америку. Підтвердилася наявність грипу у Колумбії, першій з країн Повднєвої Америки. Ще більше випадків підтверджено у Європі і Повночній Америці. Усесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що якнаймені 787 чоловік у світі заражені на свиний грип. Підтверджено 20 смертних випадків, 19 у Мексиці і 1 у Злучених Штатах. Офіційні особи Пакистану заявляють, що таліби почали озброєне патрулювання у головному городі Доліни Сват – Мінгора. У городі введений комендантський час. Учора пакистанські силові відомства обвинуватили рух талібану тим, що той грубо порушує умови замірення у Доліні Сват. У своїй заяві військовці обвинуватили воївників у шергу нападів і рабовництва. Злучені Штати звернулися з просьбою на Німеччини прийняти нескольких зняволених воєнної турми у Гуантанамо. Представник Міністерства внутрішніх справ ФРГ підтвердив цю інформацію, яка з'явилася у щоденнику «Шпігель». Поводле ягоних слов, німецький бок розглядає запит США. «Шпігель» пише, що говорка ведеться прикладно про десяток зняволених Гуантанамо, які з різних причин не можуть бути виправлені у свої родні країни, але лічаться, що не уявляють погрози громадянам. Президент США Барак Обама раніше обвестив про закриття турми на військовій базі у Гуантанамо, де утримуються підозрюваної у тероризмі. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. 5 цивільних жихарів загинули в неділю у Афганістані, у провінції Герат на заході країни. Італійські військовці міжнародних сил відкрили вогонь по автомобілю. Серед загиблих дівчинка, 2 чоловіки поранені. Командування італійського контингенту заявило, що військовці дійничали поводлі правил, поскольку автомобіль їхав на великій швидкості і не реагував на потребування спинитися. Раніше вчора на півдні Афганістану під час вибуху поліцейського постарунку загинули 4 цивільні жихари, серед яких 2 дітей. Адказність за вибух, який відбувся у провінції Гельмент, узяв на себе рух Талібан. Представник поліції повідомив, що ще 7 чоловік, у тим ліку 2 поліціянтів, були поранені. Міністр заміжних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман починає у понеділок поїздку по країнах Європейського Зв'язу. Він наведає Італію, Францію, Німеччину і Чехію, теперішню старшиню Єврозв'язу. Це перше заміжне турне нового керівника МЗС Ізраїлю. Головною темою обміркування будуть перспективи близькосхідного мирного процесу. Ліберман, лідер праворадикальної партії «Наш дом Ізраїль», відомий вельми жорсткою позицією відносно до палестинців і арабів. Палестинська груповка «Хамас», яка контролює полосу Гази, перебрала на другий 4-годовий термін свого теперішнього керівника Халеда Мішааля. Мішааль, який займає жорстку позицію відносинах до Ізраїлю і до палестинської більш поміркованої груповки «Фатах», перебирається на свою посаду уже 4-й раз запар. Одночасно груповка повідомила об обранні нового складу свого політбюро, яке базується у Сирії. Тисячі альбанців, включно з президентом Альбанії Баміром Топі, прем'єром Салі Берішем і чільцями політичних партій з різних лягерів, узяли уділ у поховання опозиційного законодавця Фатміра Жинді. Жинді був застрелений у своєму домі у містечку Росковець, недалеко від столиці Тирани. Соціалістична партія, до якої належав депутат, потребує від уладів арештувати і покарати забойців. У Ірані консервативний кандидат на посаду президента країни Мохсен Резай резко скритикував курс теперішнього керівника держави Махмуда Ахмадінежада. Виступаючи на пресовій конференції у Тегерані, Резай назвав риторику Ахмадінежада у справі іранської ядерної програми «авантурною». Лідер суннітського ополчення союзника Злучених Штатів арештований в суботу в іракському місті Дгулія на півночі від Багдаду. Надім аль-Джубури разом зі своїми 2 братами був затриманий в себе вдома у виніку супольної іратсько-американської операції поводлі обвинувачення у тероризмі. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок.
Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце. Трэцяга траўня – сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188 месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2009 год. Праскі акцэнт, якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля праскага саміту ўсходняга партнерства. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду і вольная студыя, інтымны свет Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з тэатразнаўцам Андрэем Масквіным. Сёння сусветны дзень свабоды прэсы. 3 траўня 91 году у сталіцы Намібіі афрыканскія журналісты падпісалі Вінхукскую дэкларацыю, якая заклікае ўрады краін усяго свету забяспечваць свабоду друку і яго дэмакратычны характар. Генеральная асамблея ААН прыняла рашэнне менавіта 3 траўня адзначаць у міжнародным маштабе як сусветны дзень свабоды друку. Як беларускія недзяржаўныя журналісты ацэньваюць сітуацыю са свабодай друку у Украіне. Пра гэта Гіна Студзінская.
Паўгода таму дзве недзяржаўныя газеты «Народную волю» і «Нашу Ніву» вярнулі ў продаж у шапіках Белсаюздруку, на іх дазволілі падпіску праз Белпошту. У грамадстве адразу загаварылі пра тое, што лібералізацыя ўрэшце дайшла і да сродкаў масавай інфармацыі. Пытаюся ў журналіста «Нашай Нівы» Сямёна Печанко, ці адчуваюць ягоныя калегі гэту самую лібералізацыю, ці сталі яны свабоднымі?
Цяжка сказаць увогуле пра цалкам свабоду, таму што ёсць адчуванне нармалізацыі працы, але мы фактычна вярнуліся да 2005 году, чыста тэхнічна, як менавіта распаўсюд. А ўсе астатнія праблемы, каторыя былі, яны так і засталіся, поэтому тут нельга сказаць пра такую ўжо свабоду і тыя ж самыя прыклады рэкламы, калі ў метро планшэты вось тыя з бланкамі рэкламамі былі пустыя, а нам заяўлялі з упраўлення ідэалогіі Мінгарвыканкамам пра тое, што там усё на месяцы наперад распісана і месца нам там проста няма.
13 незалежных грамадска-палітычных газет, а гэта палова з тых, што выходзяць, дагэтуль застаюцца па-за дзяржаўнымі сістэмамі распаўсюду. Адну з самых першых недзяржаўных рэгіянальных газет «Бабруйскі кур'ер», якая выходзіць з 1990 года, 2 гады таму выкінулі шапікаў Белсаюздруку, а літаральна днямі паднеслі ёй новы непрыемны сюрпрыз, распавядае галоўны рэдактар выдання Анатоль Санатенка.
З 1 мая з намі дагавор на рэалізацыю газеты на паштовых аддзяленнях Ростова. По экономическим причинам, то есть через вот 18 лет работы с нами, им оказалось невыгодным это дело. Что касается других способов давления, это запрет на предоставление рекламы нашей газете, это негласный запрет на контакты с нашими журналистами.
Журналист «Нашай Нівы» Сямён Печанко признается, что внутренней свободы разняволенности у журналистов нема.
Памятаем про коллегу из інших выданий, которые застаются паза этой системой. Был момент, когда до нас Белстат имел претензии до Александра Шубрика, который подставил под сумнів методику разліку статистики Белстату, і ми друкували держання з боку Белстату. Ми завжди пам'ятаємо про артикули кшталту дискредитації Республіки Білорусь, образи президента. Ми все це пам'ятаємо, працюємо, тримаючи їх у голові. І тоді, і тепер. І у тим поподпольному форматі, і теперішнім більш-менш відносно свободно.
Головний редактор «Бабруйського кур'єра» Анатоль Санатенко відзначає, що після обвещеної лібералізації уведення нового закону об СМІ тиск на газету тільки узмацнился.
Последние месяцы эти репрессии, эти нападки юридического и экономического порядка, они только усилились. Письмо за письмом из Горисполкома и, соответственно, потом нам из министерства. В основном министерство информации пишут такие отношения не в виде предупреждения официальной формы наказания, а в виде одергивания, письма одергивания. Очередная жалоба поступила от Бабруйского Горисполкома, вы опять нарушили закон о СМИ и угрозы.
Месяц тому коллектив Бабруйского курьера звернулся с листом до керовника администрации президента Владимира Макея со скаргой на место улады. Адказ чамусьці прыйшоў з Міністэрства інфармацыі за подпісам першай намесніцы міністра Лілії Ананіч. Папярэджанні вынесеныя на законных падставах.
Расказвала Іна Студзінская. Беларусь займае 188 месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2009 год. Індэкс складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. Больш падрабязна з гэтым дакументам вас пазнаёміць Ганна Соус.
Ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House свабодныя медыі ці адсутнічаюць увогуле, ці прысутныя ў вельмі нязначнай колькасці. Летась Беларусь была на тым жа 188 месцы, а пазалетась на 186. Вось што сказаў кіраўнік Freedom House Крыстафер Уолкер.
Мы не назіралі істотных зменаў, якія палепшылі сітуацыю свабодаю слова ў краіне. Фактычна, за апошнія 5 гадоў, калі назіраць за сітуацыяй у гэтым рэгіёне, Беларусь адна з тых краінаў, дзе найбольшае паніжэнне свабоды слова і вельмі, вельмі непрыветны асяродак для свабоды СМІ.
У справаздачы даследавана сітуацыя ў 195 краінах свету. Паводле Freedom House, 64 з іх маюць статус несвабодных паводле індэксу свабоды слова. У васьмёрку з самымі нізкімі адзнакамі трапілі Беларусь, Узбекістан, Куба, Эрытрэя, Лібія, Бірма, Туркменістан і Паўночная Карэя, якая замыкае спіс. Вышэйшую ацэнку за Беларусь атрымалі экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, Іран ды іншыя краіны. Першае месца ў свеце паводле рэйтынгу свабоды слова займае Ісляндыя, за ёй ідуць Фінляндыя і Нарвегія. Суседняя з Беларусю Літва знаходзіцца на 18-м, Латвія на 23-м, Польшча на 24-м месцы. У гэтых краінах медыі прызнаныя свабоднымі. Суседняя Ўкраіна на 55-м месцы ў катэгорыі часткова свабодных. Расія, як і Беларусь, мае статус несвабоднай паводле індэксу свабоды слова і знаходзіцца на 174 месцы. Дарэчы, у 2003 Расія яшчэ была ў спісе часткова свабодных. З таго часу назіраецца паніжэнне яе рэйтынгу. Паводле Freedom House, у рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Еўропы былога Савецкага Саюзу назіралася найбольшае паніжэнне свабоды слова. Былі забітыя журналісты ў Баўгарыі і Харватыі, былі напады на журналістаў у Боснії. Freedom House адзначае негатыўнае ўздзеянне сусветнага фінансавага крызісу на свабоду медыяў. Але калі ў свабодных грамадствах гэта прывяло да скарачэння фінансавання СМІ, то ў краінах з дэспатычнымі ўрадамі крызіс даў новыя інструменты для павелічэння кантролю ўладаў над медыямі.
Расказвала Ганна Соус. Яшчэ раз нагадаю, сёння сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188 месца са 195 ў індэксе свабоды слова за 2009 год.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-2224.
Тыднёвы агляд вашых званкоў на свабоду хвілін праз 25. А зараз на чарзе праскі акцэнт. Якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля праскага саміту ўсходняга партнерства? Якое месца ва ўмовах гэтага супрацоўніцтва будуць займаць пытанні грамадзянскіх і палітычных свабодаў у Беларусі? Пра гэта і іншае ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, выдавец БДГ, член Рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мельянцоў. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Да саміту ўсходняга партнерства засталося менш за тыдзень. Ужо стала вядома, хаця гэта магчыма і не канчатковая інфармацыя, што Беларусь на саміце будзе прадстаўляць першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Так што тэма, вакол якой ламаліся дзіды апошнім часам, вырашылася кампрамісам. Беларусь у партнерстве, Лукашэнка ў Менску, а не ў Празе. Але так выглядае, што многія засяродзіліся на гэтай насамрэч псеўдапраблеме, каб не думаць, не разважаць над больш важнай і глыбокай. Якія формы прыме цяперашняе збліжэнне Беларусі з Еўропай, як у межах гэтага партнерства, гэтак і за яго межамі, і што гэта зменіць у беларускім грамадстве, беларускай дзяржаве. І я прапаную паразважаць менавіта над гэтым. Бо самае ўсходняе партнерства насамрэч не накладае на Беларусь асаблівых абавязкаў і няшмат ёй абяцае. Бо ўсе сутнасныя праблемы там, танныя візы, зоны свабоднага гандлю, іншыя, так бы мовіць, інстытуцыянальныя формы збліжэння патрабуюць інстытуцыянальных жа дамоўленасцяў. Дык вось якімі бы яны маглі быць, які мог бы быць парадак умовы іх заключэння, дарожная мапа, як зараз модна казаць, якімі яны маглі бы быць, на ваш погляд, і якімі яны будуць практычна, зыходзячы з таго, што пазіцыі інтарэсы еўразвязу афіцыйнага Менску даволі істотна разрозніваюцца. Дзяніс.
Я ўсё ж такі не думаю, што канчаткова вырашылася пытанне з візітам або не візітам Лукашэнкі ў Прагу. Пакуль што гэта ўсё ж такі такое пытанне падвешанае, я думаю, што цалкам магчыма, што ён ўсё ж такі туды паляціць, таму што ён ад гэтага нічога не губляе, толькі выйграе. Калі казаць пра тое, ці зменіцца нешта ўнутры Беларусі з прыняццём ўсходняе партнёрства і ўключэнне туды Беларусі, то я б засцярог ад таго, каб нешта чакаць вельмі такое радыкальнае, вельмі важных зменаў. Хутчэй за ўсё, ўнутры Беларусі нічога не зменіцца. Будуць толькі нейкія пэўныя дамоўленасці з Еўрапейскім Саюзам. Насамрэч, ўсходняе партнёрства – гэта не зусім інстытуцыйнае збліжэнне. Нават еўрапейцы ўжываюць такую формулу, што ўсходняе партнёрства і ўвогуле еўрапейскае партнёрства, еўрапейская палітыка суседства – гэта ўсё акрамя інстытут. То бок гэта супрацоўніцтва для краінаў-суседзяў, якое не дазваляе ўваходзіць гэтым краінам у інстытут Еўрапейскага Саюза. Насамрэч, ўсходняе партнёрства сапраўды прапануе вельмі мала. У ім вельмі маленькі бюджэт, асабліва для Беларусі. І гэта азначае, што Еўрапейскі Саюз, ён проста не ў стане, ён не можа накладаць нейкія палітычныя вымоўленасці, у тым ліку і на Беларусь, паколькі прыз, ось гэты так званы пернік, ён занадта маленькі і, мабыць, не зусім салодкі. Што канкрэтна можа адбывацца паміж Беларусью і Еўрапейскім Саюзам пасля таго, як будзе ўжо афіцыйна запушчаная гэта праграма ўсходняга партнёрства? Дык гэта, па-першае, ініцыяванне перамоваў пра падпісанне новай дамовы аб супрацы і партнёрстве, паколькі старая, якая была падпісана, яна не ўступіла ў сілу, і зараз фактычна палітычныя адносіны, ось гэта легальная база адносінаў паміж Беларусь і Еўрапейскім Саюзам, яна вельмі-вельмі нізкая і фактычна няма. Насамрэч, ад усходняга партнёрства Менск чакае вельмі шмат чаго. Ён чакае, па-першае, грошы, ён чакае укладання ў інфраструктуру па аналогіі ось з тым, якая дамова была заключана паміж Украінай і Еўрапейскім Саюзам. Ён чакае ад Еўрапейскага Саюза допуску да еўрапейскіх рынкаў, адмены квот і гэтак далей. Еўрапейскі Саюз, ён тым, што адказаўся ад палітычнай абумоўленасці і ўвогуле адказаўся ад палітычнага рэфармавання Беларусі, ён засведчыў тое, што адзіны на сённяшні дзень рэалістычнай палітыкай, якую Еўрапейскі Саюз можа праводзіць у дачыненні да Беларусі, гэта ёсць палітыка ўцягвання. Тут можна такую правесці аналогію, як распачынаўся сам Еўрапейскі Саюз. Ён насамрэч распачынаўся пасля Другой сусветнай вайны з палітычнага праекту і з вайсковага праекту, які быў пахаваны ў сярэдзіне 50-х гадоў, і стала відавочна, што трэба пачынаць з нечага малога, з эканомікі, эканамічных праектаў, якія потым перацякуць у нешта больш значнае. Прыкладна тое ж самае зараз адбываецца і ў дачыненнях Еўрапейскага Саюза з суседзямі. То бок еўрапейскія палітыкі, яны зразумелі, што трансфармаваць беларускае грамадства і палітычную сістэму праз упор на грамадзянскую супольнасць, палітычную апазіцыю немагчыма. Таму нейкім чынам трэба ангажаваць паступова Беларусь праз невялікія эканамічныя праекты, інфраструктурныя праекты з тым, каб далей ўсё больш і больш уцягваць Беларусь у палітычнага ўплыву Еўрапейскага Саюза. Такім чынам, я б не чакаў ніякіх вялікіх зменаў ўнутры Беларусі пасля ўступлення ў ўсходняе партнёрства. І, хутчэй за ўсё, пачнецца вельмі марудны працэс адаптацыі беларускага законадаўства, пачынаючы ад вельмі такіх незначных пунктаў, напрыклад, таго законадаўства, якое апісвае экспарт беларускіх тавараў, узаемны гандаль і гэтак далей. Вось, да чаго гэта прывядзе, пакуль што цяжка сказаць, але хутчэй ось пачынаць будуць з такіх праектаў.
Пётр Марцеў, а як вам бачыцца гэты праект? Якія формы можа прыняць вось гэтае супрацоўніцтва, гэтае збліжэнне Беларусі з Еўропы, і прычым я яшчэ раз падкрэсліваю, што зараз усе неяк засяродзіліся на гэтым партнерстве, на такім сімвалічным, гучным праекце. Але я хачу нагадаць, што вось пэўнае збліжэнне, пэўныя крокі паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем пачаліся яшчэ да таго, як ўвогуле гэтая ідэя ўзнікла. І так выглядае, што супрацай у межах гэтага партнерства гэтае магчымае збліжэнне зусім не вычэрпваецца. А якія формы яно можа прыняць?
Я тут, напэўна, пагаджуся з Дзянісам, што асноўная мэта беларускіх уладаў – гэта эканамічныя кантакты, эканамічныя пераўтварэнні, якія магчымыя і, магчыма, будуць адбывацца найбліжэйшым часам, але толькі яны і менавіта яны. Ацэньваючы тэзы Дзяніса пра тое, што гэта можа прывесці да палітычнага ўплыву Еўропы, я быў бы больш асцярожным у высновах. Беларусь мае патрэбу ў заходніх рынках, у зонах свабоднага гандлю, у зняцці тарыфаў, і ў найбліжэйшы час, напэўна, можа будзе казаць толькі пра гэта і не пра што іншае, а не пра рэформу палітычнай сістэмы, а не пра развіццё грамадзянскай супольнасці. Тым не менш, я хацеў бы адзначыць, што так ці інакш пэўныя крокі ў гэтым кірунку давядзецца рабіць. Таму што такія ўмовы ўсходняга партнерства, збліжэнне ў тым ліку і ў каштоўнасных арыентацыях. Калі нехта гэтага не ўбачыў, то гэта шкада, без гэтага нічога не атрымаецца. Я мяркую, што беларускае грамадства, беларуская дзяржава праз пэўны час будуць пастаўленыя перад неабходнасцю трансфармацыі, найперш эканамічнай мадэлі, але і палітычнай таксама.
Эканамічная мадэлі, ну, в том числе і палітычная мадэлі.
Александр Класковскі, а на ваш погляд, якія больш-менш устойлівыя формы, формы, якія ў тым ці іншым не абавязкова, скажам, сферы там дэмакратыі, правоў чалавека, але хоць у чымсьці абавязваюць бакі, наколькі імаверна, што супрацоўніцтва прыме такія формы, а не толькі, так бы мовіць, там паціскання рук і падпісання нейкіх дэкларацыяў?
Па-першае, я хачу сказаць, што тут не трэба ўпадаць у ілюзію, што вось разумная Еўропа ўжо ўсё прадумала. Хачу нагадаць, што вось гэты праект, ідэя ўсходняга партнёрства, яна афармлялася вось так фарсіравана і імпульсіўна, і пад уплывам вайны на Каўказе, калі найперш геапалітычны чыннік ціснуў на псіхіку Еўропе. Таму тут яшчэ вось, як выказалася журналістка Марына Рахлей, ўсходняе партнёрства яшчэ належыць прыдумаць. І фармат можа быць розным, безумоўна. Разам з тым, канешне, тут абавязкова мусяць быць нейкія такія інстытуцыйныя вехі. І вось згаданая дамова аб партнёрстве і супрацы, яна ў прыватнасці будзе мець вялікае значэнне. Тое, што яна будзе заключана, безумоўна, таму што пра гэта нагадвае беларускі бок, у прыватнасці, напрыклад, намеснік міністра замежных справ Яўдаченка, які адказвае якраз за эканамічны кірунак развіцця дачыненняў з еўразвязам. Так што гэта можна лічыць справа ўжо вырашаная. А потым, як я разумею, мусіць быць нейкі двухбаковы дакумент па лініі Мінск-Брусэль аб фармаце ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве, таму што пакуль што ідзе гаворка толькі пра ўдзелу ў шматбаковых праектах, а натуральна афіцыйны Мінск захоча нешта і для сябе адмыслова атрымаць яшчэ дадаткова. Так што вось гэтыя інстытуцыйныя нейкія дакументы, яны ўжо будуць уганяць у пэўныя рамкі, груба кажучы, афіцыйны Мінск. Напрыклад, дзеля таго, каб атрымалася вось гэта зона свабоднага гандлю, трэба ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю, трэба адпаведна рэфармаваць эканамічнае заканадаўства. Карацей, гэта будзе цягнуць нейкі ланцуг пераўтварэнняў, таму што трэба будзе адмаўляцца ад пратэкцыянізму, вось ад гэтай філасофіі імпартазамяшчэння, ад штучнай занятасці, ці дакладней сказаць, латэнтнага беспрацоўя. І гэта ўжо будзе ломка нейкіх пастулатаў сістэмы. Канешне, цалкам імаверна, што афіцыйны Мінск можа аддаць перавагу нейкаму такому рэдукаванаму варыянту ўдзелу ва ўсходнім партнёрстве, каб мінімізаваць палітычныя рызыкі. Найперш вось, і гэта прамаўляецца заўжды, транзіт, энергетыка, там трансмежавыя праекты будуць цікавіць. І, адпаведна, вынікі ўдзелу вось гэтых шасці краін ва ўсходнім партнёрстве могуць аказацца вельмі рознымі. Вось, здаецца, вы, Юрый, праводзілі такую паралелю адным з артыкулаў, што партнёрства для міру. Польша, калі хацела ўступіць у НАТО, дык яна гэту прыступку скарыстала. А ў Беларусі, напрыклад, абывателі многія і не ведаюць, што наша сінявокая рэспубліка вось у такім партнёрстве з каварным звераломным монстрам стае ўжо другі дзясятак гадоў. Так што тут могуць быць розныя вынікі. я думаю, что будет подштурховывать белорусскую владу наперш прагматичный интерес, отримать полные финансовые, экономичные выгоды. И для этого Минск может пойти на дробные некие соступки, а колькость, махчима, будет в неким сенсе переходить у якость. Так что тут неких чудов, соправды, не выпадает чекать, але разом с тем будут, я думаю, отбываться и важные ментальные речи, потому что уже вот залеченные месяцы, как показывает незалежная социология, наметился такой кволый европейский тренд у массовой сведомости. То бок на 5% пунктов узросла доля тих, хто виступає за уступлення Білорусі у ЄС, ну, в нейкій там далекій гіпотетичній перспективі, і відповідно зменшається кількість прихильників об'єднання з Росією. Потім, глядіть, ось, наприклад, зняття цих візових бар'єрів. Зараз 67% білорусів ніколи не були у Євразв'язі. Коли вони будуть масово їздити, коли те саме чиновники будуть дільничати у ніяких семінарах, це важливо. Чиновники, так би мовити, так само люди, і нещо у них буде зрушуватися в мозгах. І ось гетий мент ментальний тренд поступовий кволи. Я думаю, що це може бути вельми важним чинником.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – перспективи усходнього партнерства для Білорусі. Випуск веде Юрій Дракохруст.
Вы, коллеги, уже все так ці інакш пригадывали политический контекст Беларуси, в яким отбывается эта новая политика. Ну, вот я нагадаю, скажем, поводле сёлетней справоздачи Freedom House, обнародованной днями, Беларусь поводле ступени свободы слова находится сярод самых репрессивных режимов света, компании с Узбекистаном и Туркменистаном. Ну и поводле інших показников громадянской политической свободы становище Украине не лепше. Так вось, на ваш погляд, якое месца ў далейшым рэальным, а не сімвалічным збліжэнні будуць мець пытанні грамадзянскай свабоды? На працягу апошняга году мы неаднаразова бачылі, чулі, як Еўразвяз так урачыста праводзіў некія чырвоныя лініі, што, маўляў, вось это Менск павінен выканаць, а інакш вогуле ні пра што размовы не будзе. Менск это не выконваў, а размова ішла і, так бы мовіць, пра ўсё. Так вось, на ваш погляд, ці тут справа у тым, што пакуль та размова ідзе толькі пра сімволіку, і таму Менску саступаюць. А калі умоўна кажучы, ну, умоўна кажучы, у Дрэзденербанка папросіць там 2 мільярды крэдыту, ці ў міжнароднага валютнага фонда яшчэ раз папросіць, тады-то, скажам, вось гэтыя пытанні грамадзянскай свабоды, яны будуць ўсё ж такі выстаўленыя. Ці вось як вы, Дзяніс, сказалі, што Еўропа адмовілася ад палітычнага рэфармавання Беларусі, і гэта рэалпалітык у чыстым выглядзе, а, так бы мовіць, словы пра прагрэс дэмакратыі, як умова чагосьці, ну, яны так астануцца словамі, так прынята гаварыць у Еўропе, але толькі гаварыць. Пётр,
на самом деле, конечно, эти вопросы будут затрагивать.
Насамрэч, безумоўна, гэтыя пытанні будуць закранацца. Я мяркую, што менавіта ў палітычнай сферы ў нашай краіне ёсць шырокія магчымасці імітаваць гэты працэс. Тут можна прыводзіць масу прыкладаў. Вось адчынілі 2 газеты, можна яшчэ 4 адчыніць. Ці зменіцца кардынальна сітуацыя са свабодай слова? Не, зразумела, не. І мы павінны зразумець, што гэты працэс будзе адбывацца менавіта так, пакрысе, павольна, праз імітацыі. Мне здаецца, што казаць пра змену палітычнай сістэмы ў цэлым не выпадае, але гэты працэс неабходны грамадзянскай супольнасці і палітычным групам, і яны могуць у ім удзельнічаць. І гэта ўжо перамога. Маленькая, але перамога.
Маленькая, но победа.
Александр, а як вы глядзіце на гэта? Вось, на ваш погляд, усё ж такі, калі размова пойдзе пра сур'ёзныя рэчы, прынамсі вось пра гэтае інстытуцыянальныя ўмовы супрацоўніцтва, калі размова пойдзе пра вялікія грошы, а не пра 21 мільён еўра, ці можа ўсё ж такі, што вось менавіта тады, так бы мовіць, гэтыя ўмовы будуць выстаўленыя, ці гэта ўжо вялікі паварот, і гэтыя ўмовы фактычна не будуць выстаўлены ніколі, ці па меншай меры вельмі няхутка?
Еўразвяз, канешне, не будзе педаляваць гэтае пытанне, бо зразумела, што Мінск адразу натапырыцца, і гэта не аднойчы дэкларавалася з трыбун, што не накідайце нам ніякіх такіх палітычных умоў, якія б разбурылі цяперашні лад. І потым, ведаеце, калі раней афіцыйны Мінск прынцыпова нічога не саступаў, то зараз, малой крывёю прарваўшыся на захад, тым болей нелагічна на гэтай хвалі ТРУ триумфу вытанцовывать, особливо перед той Европой. Я думаю, что это у Европе так само разумеют и будут так фоново, так бы мовить, нагадывать ось, про эти умовы в галине демократии и правов человека. И соправды, ось, и той самый форум громадянской супольности, про який шмат говорить, он может оказаться таким декоративным, потому что официальный Минск скажет, видите, у нас самая шматликая организация третьего сектора, это Белая Русь. Ось, давайте на 80% сформуем белорусскую депутацию из ЕЕ. Чи ось тьмяна Брюссель проговорвая махчимость створить некий межпарламентский форум. Это так само может оказаться структура не более эффективной, чем какая-нибудь там межпарламентская ассамблея Евразес. Але разом с тем, ненавито тут есть реальное поле для политической гульни. Потому что дощуль Европа только некими одозвами там Европарламенту, вельми полымянами, зверталася до официально Минску, ну и эффект был нулевый. А зараз, например, навод при формовании того самого форума громадянской супольности могут сказать, добро, там 4 человек из Белой Руси, але давайте еще 1 человека с БАЖу, 1 с БХК. Это конкретный политический торг. Конечно, он не может никаких великих выников принести, але это может быть уже не нулевый эффект, а такой гомеопатичный эффект, коли малыми дозами все ж таки будет досягаться, будут досягаться некие зрухи.
На ваш погляд, ці не може отриматься так, что выник реалполитик и будет в стиле реалполитик, что на великой шахматной дошце свету Европа, так бы мовить, не отдасть, адыграя у России пешку Беларусь. И все. А вось, что тычется унутраной збудовы, побудовы гэтай пешки, то выником гэтай политики, новой политики Европы, стане просто новое дыхание уладзе, новое дыхание уладзе по сутности антиевропейской. Ці не можа гэтая новая политика Европы, ну, магчыма, з аднаго боку, як вы сказали, захаваць незалежнасць, але з другога боку не наблизіць, а наадварот аддаліць магчымыя перамены ў Беларусі.
Я б тут разважаў адварот. А какая альтернатива? Ну, уявим, что вот у Европы почули эти полымянные заклики титульной оппозиции, знову блокада, знову глухая стена на Заходе. Что застается Лукашенку? Зараз, в умовах кризису, застается просто сдаваться, как некогда он сказал, паусти на коленях у Россию. Чи навод калина не будет страты незалежности. Во всяким разе не будет никаких тормозов и почнется душиловка внутри краины. Тому тут хиба у самих этих разложаний. Нібыта, ось каб Європа не здрадзіла демократ, ты не пачала вось гэты такі камерцыйны варыянт стасункаў, дык рэжым бы хутка абрынуўся, такі падтэкст, што вось тады мы, свядомыя барацьбіты, падхапілі б уладу. Дык вось я баюся, што знойдзецца і без іх каму падхапіць, разумееце? Так што нармалізацыя дачыненняў з Еўропай, вось так, яна ў нейкай ступені мацуе пазіцыі дзейнай улады, але галоўнае, мне здаецца, і гэта безумоўна так, што яна мацуе перспектывы незалежнасці еўрапейскага выбару Беларусі. Гэта ўжо немало. А это поле для политической гульни, это окно махчимости. Урешті-решт, это не справа Европы, не справа брюссельских бюрократов тут высаживать некий десант и воевать за демократию. Это справа белорусского громадства разбираться со своей владой.
Александр, ну, вось, есть же крыху іншыя аргументы. Вось вы кажете, коли снова усталюют блокаду, почнут тиснуть, то Лукашенко там у Россию кинется, ці куды. Ну, вось днями, скажем, я прочитал меркование Анатолия Лябецьки, який сказал, ну, Европа ж потребує довольно простых речев, скажем, проведение свободных выборов. Ну, а что, складано Александру Лукашенко их провести, соступить, что корона з яго звалится?
Выником отрымается тое, что просто гэты диалог перарвется. Тому что натурально сегодня белорусская улада не готова, и конкретно кіраўнік, ён не готовы пустить оппозицию у системную политику ни под якой маркой. Гэта ён не аднойчы декларовал, и тому у выніку, покольки для Лукашенки все ж таки застается вариант России, ён публично сказал, ён признався, что в кулуарных размовах с заходними политиками он пытается: а вы можете мне дать то, что может дать Россия? Так что у яго тады застаецца варыянт усходняга кірунку, а Европа страчвае ўсё ў гэтай геапалітычнай гульні, тады разбураецца сама канструкцыя усходняга партнёрства. Таму што б ні казалі, ўсё ж такі задума ў тым, каб стварыць вось некі такі пояс суцэльны з постсавецкіх краінаў і такім чынам, каб была нейкая буферная зона паміж Еўропай і Расіяй.
Дзяніс, крытыкі гэтай новай ініцыятывы ініціативи Усходнього партнерства кажуть, що Європа, може би, почала заступати якраз у той момент, коли треба ще було кришечку протриватися, бо на Білорусь приходить кризис, вельми велізарна потреба у грошах. Білоруська влада розуміє, що її залежність від Росії просто критична і вже, можливо, закритична, що далі вже нельга. І, можливо, в цей момент якраз і треба було Європі проявити жорсткість, настояти на деяких умовах по демократизації, і тоді б Мінськ просто був вимушений заступити.
Я лічу, що такий варіант, він цілком має право на існування. Це правда, Європейський Союз шмат у чим пішов на велізарні заступки у дочиненні до Білорусі, до Лукашенки. Справді, можна було трошку протривати, і я не впевнений, що Лукашенко одразу побіг би на Усход просити ще більші кредити і здавати білоруську незалежність. А інша справа, що Європейський Союз – це конгломерат шмат яких різних абсолютно держав, якому тяжко домовитися про єдину зовнішню політику, тим більше ось у дочиненні такої не вельми значної країни, як Білорусь. Коли б у нас тут під боком були Злучені Штати Америки, тоді, натурально, можна було казати про більш таку тонку і розважливу дипломатію. Але Європейський Союз, він ось хоча б був здатний на те, що пропонував цю ініціативу Усходнього партнерства і спробував поступово ось утягувати Білорусь у європейський процес. Коли казати про виніки такого ось утягування геополітично Білорусі у європейські процеси, то справді я тут погоджуся, що така політика, вона в короткотерміновій перспективі стабілізує режим. Я б не сказав, що вона його умацовує, поскольку він і так достатково моцний, але стабілізує це так і дає можливості до ось політичного маневру і в дочиненні до Росії так само. І я тут не бачу, як ви от, Юрі, задавали питання, навошто Лукашенку ось в таких умовах допускати опозицію до влади. І влада самого Лукашенки у Білорусі, вона вельми моцна, і Європейський Союз тут іде так само на заступки, і іде гандаль поміж Росією і Європейським Союзом. І білоруський керівник таким чином отримується у достатково вигодним становищі, і навошто йому самому йти на заступки, які від його не потребують.
У нас, чесно говоря, не було вибору.
У нас, по щирості, не було вибору. Бо коли б не Усходнє партнерство, не ніякі інші варіанти, ми б докладно увалилися б у Росію. По меншій мірі, по економіці вибору не було б.
Абсолютно не було б.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали головний редактор аналітичного бюлетеню компанії «Білопан» Олександр Класковський, видавець БДГ, член Ради при адміністрації президента Петр Марцев і експерт Білоруського інституту стратегічних дослідувань Дяніс Мільянцов. Вів передачу Юрій Дракохруст. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Далі в програмі ви почуєте. Тидньовий огляд дзвінків на свободу, вольна студія, інтимний світ Максима Богдановича на сцені у літератури, тема гуторки Михася Скобли з театрознавцем Андреєм Москвіним. Передача підрихтована на просьбу громадської редакторки цього тижня, студентки з Вільні Касі Степанової. Юбілейна передача з нагоди 55-ї годовини Білоруської служби Радіо Свобода, а так само нова передача Сергія Дубовця «Як». Ви на хвалях Радіо Свобода.
Інтимний дзённік Максима Богдановича по-ранейшому не дає спокою творцам у самых розных жанрах. Нязгодные з режисерським скороченим варіантом своєї п'єси, драматург Сергій Ковальов видрукував повний текст у часописі «Діаслов».
Дзённік з'являється претекстом для того, щоб порозмовляти про кохання Максима Богдановича, чим і сьогодні з'являється для нас Максим Богданович, що ми про його думаємо, як ми його розуміємо.
Передачу у Михася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звикли речі» слухайте хвилин про 8-10. А зараз тидньовий огляд ваших телефонуванняв у передачі «Дзвінки на свободу». Випуск веде Галина Абакунчик.
Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Лукашенко ездил в Ватикан, каб индульгенцию от грехов у Папы Римского добыть, каб более долей оппозиции вольной СМИ на Беларуси душить, каб усюды мог з'являться незаконно рожденным сынком Колей. За его боку хитрый ход видать. Теперь его католики усюду повинны добро принимать. Слухать с Борисов.
Наше белорусское радио и телевидение называют поездку Лукашенко исторической. Нет слов комментировать, и это всем нормальным людям понятно, что за историческое. Еще и с этим опять же мальчиком. Это значит, так это он уважил папу. Что для истории это? Победу одержали в чем-то, мир укрепили. Ну что за историческое?
Николка, сын Александра Григоровича Лукашенко, подарил папу римскому букварь на российской мове. Однако было бы добро, как Николка подарил и батьку букварь на нашей родной белорусской мове, как Александр Григорович мог выучить свою родную белорусскую мову, даденную нам белорусам Богом и историей. Никола Чалифа, Минск, пенсионер.
Лукашенко мог бы провести встречу не только помеж римским папам и российским патриархам, а и запросить на ее представников протестантских конфессий. А на вот и для встречи может быть Святая Троица.
Выказывание комментует политолог Александр Класковский.
Сдается, автор этого телефонования усурьез воспринял вось эту идею на белорусского официального керовника, звести, так бы мовить, на белорусской земле представников двух конфессия у православной и католической. Однако для политологов, для экспертов видовочно, что это чисто политический проект, и вот той человек, який неколи называл себя православным атеистом, зразумела, что он, как политик, как прагматик, хочет отримать некие дивиденды для себя. Тому я думаю, что поразумение межконфессийное, это добрая речь, але его мусят шукать найперш меж собой представники разных конфессий. И, до речи, уже Москва патриархия довольно резко и отмовно отреагировала на эту инициативу, давши зрозуметь, что посередники в таких питаниях не потребны, и что, наперше, это питание концептуальное.
Поводле неофіцыйнай інфармацыі, на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства», які адбудзецца ў Празе 7 траўня, афіцыйны Менск накіроўвае дэлегацыю на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Арганізатары саміту дасылалі запрашэнні на ўдзел кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Выказванне на гэтую тэму.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Ахвяры политических репрессий города Минска не разумеют, чем Украине Заходу и Сполученные Штаты Америки, которые правильно не признали референдум по Конституции Беларуси в 1996 году законным, лишить Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
Шановная свобода, для поразумения хоть на крок противников и прихильников запрещения Лукашенко на саммит у Прагу, пропоную на свободе подрихтовать передачу об развитии демократии на Корейской полувыспе. С повагой, прихильник Мирона.
Уважаемая свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими и белорусскими флагами. Поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать. Белькея Сальгурск.
нагоди 23-ї годовини аварії на Чорнобильській АЕС у Мінську пройшла масова вулична акція «Чорнобильський шлях», виказувані на гетну тему.
Немного про чорнобильську акцію протест 26 апреля в Мінську. Ця акція показала, що режим дуже боїться їх. И выделяет очень большие средства, чтобы протестующих приходило на них только незначительное число участников. С большим уважением, Виктор Бутой из Минска, чернобыльский ликвидатор и неходящий инвалид.
Это Татьяна Борель-Сосиповичу. Все лето, уже третий год запер, я не могу удельничать у чернобыльским шляху. Мне зачиняют Сосиповичу с дежурствами. Але як медик, я бачу, что все мы носим у себе рештки Чернобыля. Часто помираем, не досягнувши пенсійного зросту. В Осіпольському районі кожен день кого-нибудь ховають. І нам не потрібна нова атомна станція.
Гуторка, що одним Чорнобилем нельзя жити, але його чорне крило і сьогодні над нами висить. Мой сусід 23 роки назад від Чорнобиля пострадав. І неділю назад Чорнобиля його, мого сусіда, і другу ногу отобрав. Виказав жаль Валерій Корнєвець, Борисова з п'ячей, і трошки на душі стало легше.
Наступне виказування на адрес улади і опозиції.
Невже не зрозуміло со старшинням об'єднаних демократичних сил, де і комуніст Калякін, що народ не йде за імі? Зроблено, коли не все, то многое, каб гэтые демократичные силы были разъеднаны. У самим слове со старшины нечто неприемное. А соправного белорусского лидера, коли б изъявился, затопчуть свои ж со старшины.
Виказування коментує старшиня партії комуністів Білоруської, сустаршиня політради об'єднаних демократичних сил Сергій Калякін.
Я не згоден з тим, що роз'єднані демократичні сили. Ми працюємо в вельми складаних умовах, коли немає інформаційної свободи. Однак це не оправдання і, на мой погляд, не саме головною тим, як відбувається керівництво. На мой погляд, треба просто більше і більше притягувати до себе людей, і коли цих людей буде настільки шмат, що ми зможемо повпливати на ситуацію, то тоді б нас не буде того керівника на протягу 10 років.
Ви слухали передачу «Дзвінки на свободу». Випуск підрихтувала і вела Галина Абакунчик. А зараз на черзі «Вольна студія». Нове слово про звикле речі. Сьоліта відбулися дві прем'єри театральних спектаклів, при постановці яких був використаний інтимний дзьонник Максима Богдановича. У театрі сучасної білоруської драматургії Віталь Барковський поставив дзьонник поета. Лариса Сімакович на сцені білоруської філармонії показала «День Максима Богдановича». А драматург Сергій Ковальов опублікував п'єсу, де події відбуваються вокруг того ж дзьонника. Інтимний світ Максима Богдановича на сцені і у літератури. Тема гуторки Михася Скобли з театрознавцем Андреєм Москвіним.
Андрей, інтимний дзьонник Максима Богдановича, як виглядає, не дає спокою як мінімум чотирьом категоріям людей. Музейщикам, я ведаю, у яким незагральним сейфі під сямю замками гэты дзьонник зберігається у Мінському музеї Богдановича. Далей, кнігавыдаўцам, два з яких былі просто апантаныя ідэяй надрукаваць гэты дзьонник. Далей, тэатральным рэжысэрам, яшчэ ў студзені гэтага году спектакля «Дзьонник паэта» быў пастаўлены ў тэатр белорусской драматургии. И нареште письменникам у недавнем 39-м номере «Дзеяслова» надрукованная пьеса Сергея Ковалева под той самой интриговно-притягальной назвой «Интимный дзённик». Скажите, Андрей, а на кольки увогуле, на вашу думку, потребно выносить интимные, а яны сапраўды вельми интимные записи поэта на часописные сторонки, на сцену, кратей, на публику?
Но мне здаецца, что это все залежит, с якой мэты это гэта робіш. Калі гэта дапамагае больш глыбако прачытаць паэзію ці прозу гэтага пісьменніка, то я думаю, што некаторыя часткі трэба друкаваць. Мы людзі адукаваныя, мы разумеем, чаму гэта пішацца, з якой мэтай, у якіх варунках. Калі ж гэта толькі паказвае інтымную сторону, то я думаю, што яны не адчыняюць, не дапамагаюць нам паглядзець шырока на творчасць пісьменніка, то я думаю, што гэта рабіць як бы не трэба.
Тая інтэрпрэтацыя запісаў Богдановіча, якую вы прачыталі ў дзеяслове і пабачылі на сцэне, у вас не выклікала пярэчання?
Не, пярэчанняў ніякіх няма, таму што называецца гэтая п'еса «Дзённік паэта», но яна не пра дзённік паэта, як бы «Дзённік паэта» толькі як бы прэтэкст, я з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра апошнюю, пра адну з як бы з каханняў Максіма Богдановіча і пра тое, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем і як мы чытаем Максіма Богдановіча, як мы да яго адносімся, як мы выкарыстоўваем часамі яго гэта інтымныя запісы для таго, каб убачыць нешта другое, а не звязанае з яго творчасцю.
Спектакль «Дзённік паэта» паставіў цікавы рэжысэр Віталь Барыкоўскі. П'еса Сергея Кавалёва вытрыманая ў такой традыцыйнай манеры. А як усё гэта выглядала на сцэне?
Ну тыя, хто ведаюць Барыкоўскага, Віталя Барыкоўскага, разумеюць, што ён ніколі, ці амаль што ніколі не будзе браць п'есу такую, як яна напісана. У кожным яго спектаклю заўсёды ёсць уласная візія, погляд на тое, што напісаў аўтар. І ў тым выпадку так адбылося з гэтай п'есы менавіта. Некалькі фрагменты не гэтай п'есы, першай часткі, асабліва з першай часткі, выкінутыя праз яго, але тыя фрагменты, якія датычацца як бы больш натуралістычных як бы падрабязнасцей. І ён гэтага зрабіў такую сімвалічна мадэрніцкую п'есу. Пастараўся зрабіць, наколькі гэта было магчыма. І гэта вельмі цікава, асабліва першую частку, і гэта вельмі адрознівае тэатральны тэкст, які мы бачым на сцэне, ад драматургічнага тэкста, які можам прачытаць у часопісе «Дзеяслоў». Мне здаецца, што гэта спектакль вельмі выдатны для самога Барыкоўскага і для тэатру, у якім гэта зроблена, у тэатры беларускай драматургіі, у якім працуе таленавіты мастак-пастаноўшчык Алена Ігруша. Гэта спектакль, які падрыхтаваны разам з акторамі, што акторы не толькі выконваюць тыя заданні, якія як бы разлучваюць той тэкст, які напісаны Сергеем Кавалёвым, но яны разам, наколькі я ведаю, яны разам стваралі гэты спектакль.
А якім чынам гэта, што імправізацыі?
Не, яны размаўлялі падрабязна над кожным вобразам, як яго стварыць, як зрабіць. У гэтай п'есе дзве часткі, праўда, адна класічная традыцыйная, другая сучасная. Навошта гэта сучасная? З якой мэтай яна была напісана?
У першай частцы падзеі адбываюцца ў 15-м годзе ў Крыме, у другой частцы ў сучасным Менску ў рэдакцыі часопіса. Дзеля чаго рэжысэру спатрэбілася паказваць тых самых людзей?
Я думаю, што думка аўтара і Барыкоўскага такая, што амаль што мала што змянілася. Прайшло 100 гадоў ад таго здарэння, амаль што 100 гадоў, праўда, за 15-м годзе, а мала што змянілася. Перш за ўсё, людзі засталіся такімі самымі, як яны былі раней. А Максіма грае Александр Марченко. У другой час ён грае Пётра, ён грае інтэлігента, ён грае чалавека, як наукоўца, які працуе ў часопісе, які крыстальна чысты чалавек, які аказаўся ў такой рэдакцыі, дзе трэба прымаць розныя рашэнні, і людзі, якія працуюць разам з ім, дапамагаюць яму, хочуць, каб ён гэта зрабіў. Каб потым, друкуючы гэты дзённік паэта, ён аказаўся ў такім негатыўным свеце. І ён разумее, чым гэта можа скончыцца, ён адказваецца ад гэтага. І нават спектакль вельмі метафарычна заканчваецца. Гэта сцэнаграфія, якая складаецца толькі з адной сценкі, як бы адна сценка з двух частак. І ён адштурхоўвае ўсіх людзей ад сябе і застаецца сам у гэтым космасе, у гэтай прасторы. І паэт, і інтэлігентны чалавек пачатку 21-га стагода заўсёды самотныя людзі, заўсёды, якія яны бяруць адказнасць на сябе, і заўсёды ім вельмі цяжка ў жыцці.
Да ведама нашых слухачоў, паколькі п'еса толькі-толькі выйшла ў часопісе «Дзеяслоў», твор Сергея Кавалёва, як было ўжо сказана, складаецца з дзвюх частак. У першай частцы расказваецца пра крымскі раман Максіма Богдановіча ў 1915 годзе. Гэтая частка, яна сапраўды напісаная вельмі стрымана, яна не абражае нічыіх пачуццяў. А ў другой частцы, дзе падзеі адбываюцца ў наш час, у сучаснай рэдакцыі, мы бачым усё тое непрывабнае, што звычайна чыніцца вакол рознага роду сенсацыяў. Хлусню, подкуп і гэтак далей. Як вы, Андрэй, як тэатральны крытык, ацэньваеце саму п'есу?
Мне здаецца, што гэта выдатны твор, напісаны вельмі цікава. Можа, адзін як бы з лепшых твораў Сергея Кавалёва. Ён паказаў людзей, які ў другой часткі асабліва, нашых супляменнікаў, якія выглядаюць як марыянеткі, выглядаюць як куклы. Кожнага з гэтых герояў ёсць прычыны, чаму гэты дзённік павінен быць надрукаваты. І гэтыя прычыны вельмі нечэсныя, вельмі нікчэмныя. І такіх людзей мы бачым навакол сябе вельмі часта ў жыцці.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З тэатразнаўцам Андрэем Масквіным гутарыць Міхась Скобла.
Андрей, сёлета вакол імя Максіма Богдановича на беларускай сцэне адчуваецца прысмак скандальнасці. Спачатку Віталь Баркоўскі паставіў спектакль па ягоным інтымным дзённіку, а затым у спектаклі Ларысы Шімаковіч ролю Богдановича без асаблівай на тое патрэбы сыграла жанчына, актрыса Святлана Зеленкоўская. Што нам сённяшнім патрэбны менавіта такі Богданович? Зорка Венія Раслуцкі ад Качыхі, цэлы геніальны вянок, непатрэбныя?
Ну, я думаю, што гэта адбываецца менавіта тое, пра што напісаў Сергей Кавалёў у другой частцы. Мы жывем у такія часы, у якія ўсе шукаюць нешта скандальнае. Мы, на жаль, не можам узяць з паліцы кніжку Богдановіча, томік Богдановіча, і прачытаць яго. Не можам падумаць, пра што ён пісаў. Мы пытаемся ўсё паглядзець, што пра Богдановіча думаюць іншыя. Некія такія падрабязнасці, некія інтымныя падрабязнасці. Віною таму, прычынай таму, наша часы, у якія мы жывем. Я думаю, што пройдзе яшчэ там 10-15 гадоў, а сітуацыя нармалізуецца, і мы будзем зноў нармальна чытаць вершы Богдановіча.
Вы такі аптыміст, я гляджу. Андрэй, вось глядзіце. Існуюць дзесяткі і дзесяткі тэатральных спектакляў па творах Александра Сергеевіча Пушкіна. Але нідзе са сцэны не гучаць ягоныя радкі. У Анны Керны ногі скверны, а гучыць наадварот. Я помню цуднае імгненне. Андрэй, да класікаў павінны быць усё ж некія асаблівыя, пашанлівыя адносіны, ці трэба чакаць вось гэтыя 10-15 гадоў, як вы сказалі, пакуль схлыне гэтая цікавасць да асабістага жыцця творцаў.
Мы жывем у эпоху пастмадэрнізму, і, на жаль, мы не можам перабегчы, перанесціся самі ў іншыя часы. Мы жывем у данной эпосе, яна такая, якая яна ёсць, і калі ёсць у гэтай эпоху цікавасць да менавіта такой паэзіі, то няхай яна будзе, пройдуць іншыя некалькі гадоў, і ўсё зменіцца, ўсё стане на свае ногі. Бо гэта таксама паэзія гэтага пісьменніка, і гэта частка яго творчасці.
Андрэй, вы лічыце гэта паэзіяй? Я прашу прабачэння ў Максіма Богдановіча, але вось я бяру ў рукі п'есу Сергея Кавалёва і чытаю цытату з дзённіка Богдановіча. У мяне ўстаў, і я пайшоў з прыўзнятым. Я паваліў яе на зямлю і задраў спадніцу. Вам тут бачыцца паэзія?
Не, гэта фрагменты з дзённіка паэта, якія ёсць такія, якія яны ёсць, і мы разумеем, чаму гэта напісана. Галоўная думка, галоўная мэта, каб данесці гэта да чытачоў, каб нават не толькі людзі ў 30 гадоў, 40, но ўже пачынаючы, чытаючы паэзію Богдановіча ў школе, разумелі, чаму так пішацца. Я думаю, што так пісаў кожны. Калі пісалі дзённікі, я думаю, цяпер бы пісалі тое самае. Трэба таксама памятаць аб тым, што такая гэта была эпоха пастмадэрнізму. Бо многія польскія пісьменнікі, мадэрністы таксама пра гэта пісалі. І потым польскія рэжысёры ставілі гэта ў тэатры, падкрэслівалі гэта, ставілі на гэта акцэнт. Правда, гэта адбывалася раней, у 70-е, 80-е гады. Хацеў бы прывесці прыклад з польскай рэчаістасці. Напрыклад, у 80-е гады я бачу вельмі цікавы фільм пра Станіслава Выспянскага, дзе гэта інтымныя падрабязнасці з яго жыцця, яго хвароба, сіфіліс, на якую ён хварэў і памёр. Гэта было паказана, у тыя часы ніхто не баяўся, і гэта была часткай жыцця. А мы ідзём там самай дарозе, толькі некалькі гадоў пазней.
І яшчэ адзін немалаважны момант, Андрэй. Усе свае расійскамоўныя творы Максім Богданович падпісваў не сваім уласным імем, а самымі рознымі псеўданімамі. Гэтым самым ён як бы адмяжоўваўся ад іх. Інтымны дзённік яго напісаны па-расейску. У п'есе яго перакладаюць на беларускую мову, і менавіта ў такім выглядзе фрагменты з яго гучаць са сцэны. Ці апраўдваеце вы такі крок і драматурга, і рэжысэра?
Мне здаецца, што трэба было заставіць так, як бы яно ёсць у арыгінале. Усе ведаюць, узгадаем Дуня Марцынкевіча, якія п'есы пісаў на расійскай, беларускай, на беларускай, на польскай мове. Таксама я думаю, што і цяпер гэту п'есу можна было напісаць, а фрагменты заставяць на расійскай мове так, як гучыць гэта ў арыгінале.
І хіба апошняя. Я ведаю, што вы, Андрэй, астатнім часам наведалі некалькі тэатральных фестываляў і ў Беларусі, і за мяжой. Прыгадайце дзве самыя яркія пастаноўкі, якія вас уражылі.
Ну, самыя цікавыя фестывалі, на якіх мне давалося бываць, гэта ў Гомелі, які адбыўся восенню мінулага года, і Март-Кантакт у Магілёве, які адбыўся ў сакавіку гэтага года. У Гомелі я бачу вельмі цікавую пастаноўку гокульскага рэвізора з Смаленскага тэатру, якая вельмі пастмадэрніцкая і зробленая як сон, як некія візіі. А у Магілёве была самая цікавая, адной з цікавых было лабараторыя маладых драматургаў і рэжысёраў, на якой працавалі Аверкава, Гергель, Рудковскі, і гэта вельмі маладыя таленавітыя рабяты, якія не толькі пішуць самі п'есы, но і стараюцца самі іх ставіць. Гэта яны належаць да аднаго пакалення, па-новаму, не толькі прачытваюць, граюць гэтыя п'есы, не стараюцца працаваць. На маю думку, да гэтых імён трэба уважліва прыслухацца і звярнуць на іх увагу, таму што гэта тыя імёны, якія будуць акрэсліваць беларускі тэатр у наступныя 10-годдзі.
Дзякуй за гутарку.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С театрознавцем Андреем Москвиным гутарил Михась Скобла.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные цикли. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.